Пантыфік сустрэўся сёння ў Ватыкане з удзельнікамі першага кангрэса работнікаў санітарна-гігіенічнай сферы. Яго арганізавала найбуйнейшая ў Італіі прафесійная асацыяцыя Федэрацыя прафесійных медсясцёр і медбратоў, медыцынскіх асістэнтаў, дзіцячых апекуноў, у склад якой выходзіць 450 тысяч асоб. Францішак адзначыў незаменны ўклад медсясцёр і медбратоў у клопат пра хворых. Яны маюць непасрэдны кантакт з пацыентам і адчуваюць, як ніхто іншы іх патрэбы. Менавіта дабрыня з'яўляецца асноўным элементам у працэсе лячэння і выздараўлення, заўважыў ён. Папа нагадаў пра асноўныя задачы медыцынскай прафесіі, умацаванне здароўя, прафілактыка захворванняў, аднаўленне здароўя і палягчэнне пакут. Прафілактычны і лячэбны, рэабілітацыйны і паліатыўны характар працы медперсаналу патрабуе высокага прафесіяналізму. Ён праяўляецца, аднак, не толькі на тэхнічным узроўні, але і, магчыма, нават больш у сферы чалавечых адносін. Хворыя патрабуюць увагі, кампетэнтнасці і суцяшэння. Сёння неабходны сінтэз тэхнічных магчымасцяў і чалавечай адчувальнасці, перакананы Францішак. Паколькі праца медсясцёр і медбратоў звязана з пастаянным слуханнем пацыента, высілкам праніклівасці і ўвагі да канкрэтнай асобы, яе можна назваць рэальнай місіяй, а асоб гэтай прафесіі – экспертамі ў чалавечнасці. Яны выконваюць незаменную задачу гуманізацыі ў безуважлівым грамадстве, якое часта выкідвае на ўзбочыну самых слабых толькі таму, што яны не адпавядаюць сучасным крытэрыям эфектыўнасці або выгады, заўважыў папа. Медыцынскі работнік, знаходзячыся ў штодзённым кантакце з пацыентамі, ператвараецца ў сапраўднага энтузіяста жыцця і годнасці чалавека. Ён умее прызнаваць абмежаванасць тэхнікі, якая ніколі не можа адыгрываць абсалютнай ролі і засланяць чалавечую годнасць. Францішак заклікаў медработнікаў да уважлівасці адносна духоўнасці і рэлігійнасці пацыентаў, што складае для многіх істотны элемент сэнсу і спакою жыцця. Для касцёла, нагадаў пантыфік, хворыя – гэта асобы, у якіх Езус прысутнічае асаблівым чынам. На працягу ўсяго свайго служэння збаўца быў блізкі да хворых, атуляў дабрынёй і многіх вылічыў, рабіў простыя жэсты пяшчоты. Аздараўленне, якое дае Езус, не толькі фізічнае, яно дасягае сэрца, таму што хворы не толькі вылечваецца, але адчувае, што яго любяць. Святы Отец заклікаў медработнікаў не забывацца пра неабходнасць медыцыны пяшчоты. Ён нагадаў, як Езус дакранаўся да евангельскага пракажонага, неабыякава і без раздражнёнасці, клапатліва і з любоўю. Такі кантакт, усталяваны з пацыентамі, прыводзіць іх да адчування блізкасці Бога Айца, яго пяшчоты да кожнага са сваіх сыноў. Пяшчота – гэта ключ да разумення хворага і каштоўны лек для яго вылячэння, падкрэсліў папа. Ён запрасіў прысутных на сустрэчы практыкаваць братэрскі стыль у адносінах да пацыентаў і асцерагацца эмацыйнага і прафесійнага выгарання. Францішак звярнуўся і да пацыентаў. Ён заклікаў іх ніколі не прымаць як належнае тое, што атрымліваюць ад медыцынскіх работнікаў. Не толькі чакаць усмешкі ад іх, але і прапанаваць яе адносіцца да іх з пачуццём павагі і ўдзячнасці.